Barulleen Addis Standard onkoleleessa jalqabeetin hujii dhaabuu isaa dhaabii barullee kana maxxanseetiin baasu Jacking Publishing PLC kan immoo dhaabii dhuunfaa beeksisee jira. Barulleen kun ganni jahan dabranii asitti Oromoo fi mata duree gargaraa irratti yoo hedduu barreessuun beekama. Gulaaltuun Addis Standard Adde Tsadaalee Lemmaa waan hujii dhaabiitii isaanii tan irratti maan jette Tigisti dubbise.
Tsadaalee galatoomi. Egaa barulleen Addis Standardii miidiyaa dhuunfaa biyya keessa jiran hanqubaalla kaawaman keessa tokko keessumattuu immoo erga mormiin Oromiyaa bara 2015 jalqabee as dhimmoota Oromoo irratti dhimmoota mormii Oromiyaa irratti odeeffannoo karaa miidiyaa dhuunfaa argamuun biyya keessaa argamu kennuudhaan hojii baay'ee hojjechaa turtanii amma immoo barullee keessan maxxansuu dhaabu keessan beeksistaniittu labsiin atattamaa mootummaan Itoophiyaa dhiheenya labse kun egaa miidiyaa irrattis dhiibbaa akka qabu hin beekama. Keessanis kanumaaf immoo maaliif cuftanii mootummaa irraa qaamni sin qunname jira?
Lakkiiwwanni mootummaan nutti dubbatee miti. Yaa ta'u malee labsii atattamaa erga isaaniif fidanii booda warri barulee maxxansaa kan Addis Standard kan hojjetanii maal jedhanii nutti manii isaanii amma achi gaazexaa kana maxxansineessin kennu hin dandeenyu. State of emergency kun restrictionii baay'ee qaba. Wanti kan hojjennuuf kaan beekullee hin dandeenyu. Kanaafuu isini kennuu hin dandeenyu jedhaniitti nutti manii nuusillee achi deemnee isaanii walii wal dubbachuu barbaannee kanuma titiiraa turree yoo 7 kan darbee irratti itti himnee irraa mootummaan isa kanaa miti jeequmsaa fi lola hawaasa keessa kakaasu malee wanti kennaa miti ka isaanii achi wannoo jedhanii jennee. Isaaniif itti himnaan isaan immoo maal jedhanii xalayaa fiddan malee isinitti kennuu hin dandeenyu. Xalayaa command postii irratti xalayaa nuuf fidaatoo isini kennina jedhanii.
Dhaabbata maxxansu kanatu akkas isiniin jedhe. Barullee biraa kan maxxansan hojjetaniif jira moo Addis Standardii qofaaf hojjetan ture isaan?
Ammaa fi kan siyaasa irratti ka barreessu Addis Standardii qofa kan isaan bira deemnee wannoo ka jennu baay'ee ka biraallee hin qabanii haa ta'u malee siyaasa irratti hin barreessan isaanii. Amma ka isaanii akka didaniif kaan hin beennu nu kenna garuu nu didaniiru. Ijoolleen ni barullee kenna rabsanillee isaanillee baay'ee sodaatanitti kanaan booda harkaan kenna irratti dheeti kana qabachuu hin sodaannaa jedhanii nutti himanii poolisoonni nu qabanii yookiinis gurguruu hin dandeenyu jedhanii nutti himanii. Waan kana ta'eefuu permanent godhachuudhaaf tagaddamu.
Ammaaf dhaabdaniittu jechuudha.
Ammaaf dhaabnee irraa yaa ta'u malee deebinee dhufuudhaa fi rakkina baay'eetu nurra jira amma.
Tole Tsadaalee egaa hojii akkanaa yeroo hojjettu waliigaltee adda addaa dhaabota adda addaa wajjiniin waliigaltaa fakkeenyaaf dhaabota adda addaa oomisha isaanii beeksisan yookaan immoo waan hojjetan barruulee keessan irratti beeksisantu jira. Hojii keessan kana dhaabuun keessan immoo akkuma jette karoorsitaniiti miti. Karaa saniin kun dhiibbaa akkamii fida dhaaba keessan irratti?
Dhaabileen adda addaa barroolee kenna irratti beeksisaan baafachuudhaan fayyadamanii turaniyyuu amma garuu isallee kutuun irra jira itti himnee irra amma achi beeksisa keessan baasuu hin dandeenyu jennee waanan itti himneefu isaanis kontiraata kan nu waliin qabanii terminatii godhaniiru. Kanaafuu baay'ee nu rakkisa amma achi deebinee dhufuudhaaf baay'ee nu rakkisa. Kanaafuu onlaayiniitti yookiin immoo dijitaalitti hojjanna jennee walga'ii seenneerraa kanaaf Addis Standard onlaayiniin hojjechuudhaaf amma qophaa'a jirra jechaadha.
Tole egaa namoonni amma duraan hordofaa turan maxxansa keessan hin argatanuu garuu marsariitii irratti yookaan immoo websaayitiin keessan hojii ittuma fufa jette. Karaa kanaan warra gabaasa hojjetu hojjettoota keetii irratti walumaa galatte jechuudha Addis Standardiin cufamuusaa qofaan odoon ta'in erga labsiin kun ba'ee amma ulfaata odeeffannoo argatanii gabaasuun.
Baay'ee nutti ulfaateera. Namni dubbisuudhaaf hin dandeenye namni baay'eetu nu dida amma yoo gaafattu. Namni bilbila isaaniillee hin kaasanii amma beektaa gaazexeessaadha kanaafuu bilbilaa irraa jennaan namni sodaataa jira amma informeeshinii nu kennuullee hin danda'anii yaa ta'u malee akkuma ta'e taanaan itti fufuun barbaanna.
Addee Tsadaalee Lemmaa gulaaltuu barruulee Addis Standardii yeroo keetiif guddaa galatoomi.